Capitulii 9.
Është tepër t'ju shkruaj për shërbesën e ndihmës për besimtarët e krishterë, sepse e njoh vullnetin tuaj të mirë, për të cilin krenohem para Maqedonasve duke thënë, Akaia u bë gati që vitin e shkuar. Zeli juaj ka vënë lëvizje shumicën e tyre. Megjithatë po ju dërgoj vëllezrit që të vërtetohet se në këtë rast mburrja jonë me ju nuk ka qenë kotë, dhe që ju të jeni gati sikur se kam thënë se jeni. Për ndryshe, nëse vinë me mua disa Maqedonas dhe shohin se nuk jeni gati, ne do të dilnim të turpëruar që u krenua me ju, për të mos thënë pastaj se sa të turpëruar do të dilnit ju. Prandaj, më duke nevojshme të kërkoja vëllezërve që të vinin më parë te ju, për të bërë gati dhuratën që keni premtuar, në mënyrë që ajo të jetë gati si dhuratë zemërgjërsie e jo kopratësie. Sepse, kush mbjell me kursim, do të korë pak, dhe kush mbjell me zemërgjërsi, do të korë me begati. Se cili nga ju le t'i japë sa t'i dojë zemra, jo me keqardhje dhe as me detyrim, sepse Perëndia e do atë që jep me gëzim. Perëndia mund t'ju japë me begati çdo të mirë, në mënyrë që gjithmonë të keni mjaftueshëm për çdo gjëje, dhe kështu të mund t'i jepni për çdo vepër të mirë. Sikur se thot shkrimi i shenjtë. A i shpërndan me zemërgjërsi, u jep të varfërve dhe drejtësia e ti që ndronë në amshim. A i që i jep farën mbjellësit dhe bukën për të ngrën, do t'ju ajap edhe juve farën për të mbjellë dhe do t'a shumoj. A i do t'i shumoj frytet e drejtësi suaj. Ju do t'pasurojni në gjithë shka që të mund t'jeni zemërgjërë edhe shumë veta do t'falenderojnë Perëndin për mes neshë. Kjo shërbes ndihme jo vetëm që plotëson nevojët e besimtarve të krishterë, por bën edhe që të burojnë shumë falenderime për Perëndin. Kur të shohin shërbesën tuaj të ndihmës, ata do të përlëvdojnë Perëndin për bindjen tuaj ndaj Ungjillit të Krishtit dhe për zemërgjërsinë që tregoni ndaj tyre dhe ndaj gjithë të tjerëve. Dhe ata do të luten për ju e do të tregojnë shumë dashuri ndaj jush për shkak të hirit pa shoq që ju dha Perëndia. Lavdi i qoftë Perëndis për dhuratën e tij të patregueshme.